teško izlaze reči, ali nešto nam je Videka sigurno rekao. U toj komunikaciji sa mamom polako se oblikuju reči. Dejan Videnović je psiholog, radi u vrtiću i sigurno je delimično razumeo šta je ovaj mali dečak hteo da kaže. Dobar dan, dobrodošao, Dejan.
Dobar dan, još bolje vas našao.
Postoji šansa da se razumeo nešto?
Pa, u principu, razumeo sam da se komunikacija između majke i deteta odvija i da međusobno uče da prepoznaju i odgovore na signale, u ovom slučaju verbalne, koji jedne druge, kažem, oblikuju i neki način započinju komunikaciju koja je za početak neverbalna, a onda sa razvojem govora i prvih reči počinje da biva i verbalna.
Zašto je tako teško doći do prve reči? Ili nije teško da je to neki razvojni proces, jel da? O rečima danas govorimo, da. Jer je 1814.
Jeste,
ovih dana objavljena mala prosto narodna slavenjosrpska pjesnarica, znači neke reči koje je Vuk posle menjao, doterivao, tesao, lakirao, odbacivao. O rečima je reč. Zašto je teško doći do reči kad si mali?
Pa,
i kad si velik, vidiš, Vuk skupljao.
Naučnici koji se bave razvojem govora i uopšte razvojem dece uopšte, sve više naginju teorijama koje kažu da su deca opremljena za komunikaciju i za govor dolaskom na svet. I ono što smo malo pre čuli jeste neki vid komunikacije između majke i deteta. Potrebni su određena iskustva i određen stepen intelektualnog razvoja i neuralnog razvoja i razvoja aparata za govor da bi prve reči počele da se pojavljaju.
Da, znači moraju da sazdru neki organi i neke psihološke funkcije u detetu da bi mogle da, to je isto i kao sa pamćenjem, ali o tome ćemo neki drugi put. Roditelja mnogome zavisi kad će dete progovoriti ili zavisi od nasleđa, od sredine, od emocije, od čega
zavisi? Od tetke. Svakako da tu postoji uticaj sredine i uticaj nasleđa. Ono što je dobro da, bez obzira kakvi su neki nasledni faktor, da sredina bude podsticajna. Konkretno vezano za razvoj govora, dobro je da dete bude izloženo govoru i dobro je da se detetu obraća ekspresivno sa određenim rečima, znači usmereno ka detetu. Dete treba, znači, da polako upije taj govor i da ta komunikacija bude nešto prirodno što se razmenjuje sa odraslim iz njegove okoline.
Osnovno pitanje koje smo hteli Aca i ja danas da ti postavimo je u stvari kako naučiti dete da govori, da kaže, da ispriča samoga sebe. Možda nisu uvek reči, ali kakav je to način na koji roditelji svakako treba da nauče dete da im saopštava šta mu se dešava lepo, ali mnogo više ružno.
Pa čak i ako sami moraju da nauče da ga razumeju.
Tako je.
Da.
To će nam biti osnovni okvir, a počinjemo drugim početcima.
Počinjemo onako kako obično počinjemo.
Reč nastaje od priče. Priča nastaje tako što se priča na usta. Usta su rođene sa pričanje. To je rečenica.
Na primjer, kad nekoga voliš, ti ga zagrliš.
Jedna reč može da ima mnogo značenja.
Da. Zbunovnik je danas, malo kraće trajimo, ali ćemo brže da pričamo, da bi stalo onoliko reči koliko inače staje u našoj emisiju. Reči izgovaraju i mali, i mladi, i odrasli. Dakle, psiholog, nemamo često psihologa u ovoj emisiji, ali mislili smo da si nam neophodan. Ti radiš u vrtiću, što znači da si u susretu i sa jaslicama.
Na izvoru si.
Da, i sa jaslicama i sa vrtićkom decom do polaska u školu.
I kako to izgleda? U kom trenutku, ili ih pratiš kako, pratiš ih sigurno kako rastu u visinu, a kako rastu u reči?
Svakako da postoji neki prirodan proces razvoja različitih aspekata. U vrtiću se oni prate kroz neke aktivnosti koje deca zajedno sa vaspitačima osmišljavaju, organizuju, proširuju i izvode, i kroz te aktivnosti nekako može se videti kako sa uzrastom rečenica postaje šira, kako iskazi postaju složeniji i oni polako počinju da obuhvataju i dečju unutrašnju sliku sveta i ono što deca opažaju spolja, njihova interesovanja. Sa uzrastom se onda i menjaju neka interesovanja, njihove želje. Sve to nešto što zajedno vaspitiči psiholozi.
U kom uzrastu? U tom malom kad dođu u jaslice, u tom srednjem kad počinju da govore, ili u tom predškolskom kad će da odu u školu? Gde se najviše razlike osjećaju?
Pa, ceo period je važan. Znači, od godinu dana do prepolaska, perioda prepolaska u školu. To je period gde su intenzivni. Pa od godinu dana.
Oni dođu sa godinu dana, jel da? Ne mlađe, jel da?
Pa u principu dobro. Najčešće dolaze sa godinu dana.
Šta znaju sa godinu dana?
Već, pa, znaju, već neke... znaju neke prve reči. Neki
znaju ne, neću, i to obično znaju.
Da, obično su prve reči mama, tata, neko od ukućana ili neki predmet koji je u dečijem iskustvu veoma prisutan. Većina dece tada počinje da prohodava, znači neki su stabilni na nogama, neki već prave prve sigurne korake.
Znaš što mi je palo na pamet? Možda grešim, ali evo ti si tu da potvrdiš ili opovrgneš. Čini mi se da deca u tom najmlađem uzrastu mnogo češće verbalno reaguju rečima ne i neću, nego rečju da. Nekako kao da podrazumevaju da je to što im prija, da nema potrebe da odgovaraju na to.
Pa ti si dotakao jednu važnu temu o kojem se bave i psiholozi, to je nekako semantičko ne. Dete mora u svom razvoju, najčešće negde oko druge godine, da smisleno usvoji negaciju i odbijanje. I kažem obično da je to vrlo važno za dete, jer dete mora i kada poraste i kasnije da nauči kako će da odbije neke stvari, neke stimuluse iz okoline koji nisu dobri za njega ili koje jednostavno žele da izbjegne.
Ne, mnogo važna reč. Desi se da, pominjao si prohodavanje, da deca prohodaju i pre godinu dana, neka čak sa 10 meseci, da padnu gadno, mislim nezgodno padnu, uplaše se i više neće da hodaju. Ima li analogije sa rečima?
Pa, na neki način deca su predisponirana i prirodno opremljena da te padove dobro podnose i da onda lako ustanu i nastave dalje.
Ali se desi da neće više da hode, jel?
Pa, onako u nekoj praksi običnog...
Čujem, ne da sam probala, ne da sam prijatila.
Hoćeš da kažeš da ti baš nešto nisi bila voljna da prohodiš?
Pričali su mi da sam prohodila sa 10 meseci i da sam baš trupnula i da sam baš dosta čekala da ponovo prohodam. Hoću da kažem...
Obrezna devojka.
Da li može se desi sa rečima, u tom smislu analogija, da li postoje neko ko izađe hrabro sa rečima i onda ga nešto omete i ubaci reči iznutra?
Pa može i to da se desi kad, recimo, nešto što ti opisuješ liči na pojavu koja se zove selektivni mutizam, da u nekoj sredini dete se ne osjeća sigurno, ne osjeća se dovoljno dobro i ne priča. Potpuno ne želi da učestvuje u komunikaciji, što ne mora da znači da je ta sredina nužno bila loša za njega pa se to desilo u toj sredini. Jednostavno postoji neki strah od reči, od ekspresije sebe, od izražavanja, i povlačenje je nekako najsigurnija strategija koju dete tu
da ne ulazimo u priču o autizmu,
mutizmu, ovaj mutizam.
O autizmu, da. Jer i to može da bude nedostatak reči u određenom uzrastu. To je neka sasvim druga tema. Kako se zove ovaj naš mladi saradnik?
Naš mladi drugar. Slađana Bužić. Nikola Đurić se zove i ovaj, vrlo interesantna priča, bar meni. Ovaj, kako ostaneš bez teksta, baš kad treba da pevaš?
I meni. Aha. Dobro.
Pamtim da mi se svega jedan put dogodila knedla u grlu. Više od 10 godina aktivno sam se bavio pevanjem i glas me je uvek služio, ali eto desilo mi se da me je jednom izdao baš onda kada sam se tome najmanje nadao. U krcatom SKC-u željno smo iščekivali da se pojavi jedna finska pevačica, moj tadašnji idol i sada meni veoma draga pevačica, Tarja Turunen. Bivši frontwoman benda Nightwish, a sada vrlo uspešna pevačica sa izuzetnom solo karijerom. Helen, kada se pojavila na sceni, naravno na prvi takt prepoznao sam u kojoj se pesmi radi, hteo sam da zapevam s njom. Međutim, ne samo da me je izdao glas i da se pojavila ta knedla u grlu, nego mi se potpuno oduzelo telo, stajao sam tako nepomičan, treptao i disao, jer to je uslovni refleks. Da je mogla da me vidi, siguran sam, slatko bi se nasmejala pre nego što bi nastavila da peva. I eto, to je držalo stanje šoka neko vreme i naravno, posle nekoliko minuta je to već popustilo, ja sam nastavio da pevam i do kraja koncerta odlično smo se provodili. Čak sam imao sreću da pokupim trzalicu njenog gitariste koju je bacio u publiku. To je jedina knedla u grlu koje se sećam i nadam se da će tako i da ostane. Odnosno, da ću da pamtim knedle u grlu samo po lepim stvarima u svom životu i da će one biti tek jedan ukras divnih stvari koje se dešavaju u životu. Makar to značilo i videti idola na sceni svega nekoliko metara od sebe.
Eko. Upoznite razmaženo bezripo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrip i Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Box vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa. Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Jel on zna da ne zna da kaže?
Kako deca kažu, nove teorije su predisponirane za komunikaciju i govor. Oni dolaze na svet i nekako imaju biološki programirane mogućnosti da sa bliskim osobama uspostave komunikaciju.
A neće da je on ovde rekao, dosta mi je. Kako mi zvuči?
Ili je rekao, ljudi moji, kad ću moći da vam kažem šta mislim. To je interesantno jako. Sa različitim ljudima, različito sa majkom, majom, sa ocem, sa bratom, različito komunicira. Kad se očekuje prva reč?
U principu okviri mogu da se pomeraju u zavisnosti od deteta. Nekad to bude pre prve godine, nekad bude nakon prve godine. Dešava se da neka deca progovore tek u drugoj godini, možda čak i tek i nakon druge godine. Ali ono što ste vi pomenuli je jako zanimljivo. Postoji i neki eksperimenti u kojima jako mala beba na ovaj način, sličan kakav smo malo prečuli, komunicira sa svojom mamom i izaziva efekte kod mame, izaziva osmeh, onda mama odgovara na gukanje bebe, beba nastavlja da guče. I eksperiment je takav da je mami rečeno da na neko vreme prestane da guče i da pravi bilo kakvu ekspresiju lica, da se zaledi. Beba guče neko vreme, a onda primećuje da mama ne reaguje na njeno gukanje, što je prirodno da reaguje, i onda beba počinje da plače. Znači, beba vidi da mama ne odgovara na njene poruke i to je nešto što preplavljuje
bebu. Ako stimulišemo dete od malog uzrasta, posle će se detetom biti lakše. Imamo jednu dvojčicu koju ne nedostaju reči, jer je očigledno u kući imala u okruženju one koji su je smatrali vrlo ravnopravnom i sa njome razgovarali o onome o čemu treba da razgovari.
Logično je da je imao želju da komunicira s nekim i potrebu. Onda se rodila ideja i onda su nastale reči. Ne mora sve se kaže rečima. Postoje situacije u kojima nemamo reči da kažemo ništa, naprimjer kad smo tužni, kad smo srećni, kad se zbunimo. Bebe uglavnom komuniciraju sa svojim roditeljima tako što vrište, plaču i se smeju. Pa tehnički može nešto se kaže bez reči, ako možete rukama da pokažete, može se kaže i izrazom lica, pa može i ponašanjem. Ne postoje reči koje se ne čuju, a postoje reči u mislima koje se ne izgovaraju. Tačnije, koji se ne čuju, ostaju samo u glavi. Kako nešto izgovaramo, to je neko osjećanje reči. Naprimer, možemo da kažemo neku tužnu reč i da boja tona bude tužna i ta reč praktički ima to osjećanje. Svoje osjećanje vežeš za reč koju izgovaraš ili pevaš.
Dejan Videnović, psiholog u vrtiću, je naš gost. Tu je da nam pomogne da pokušamo da saznamo kako pročitati dete, kako pročitati dečije lice i sve promene.
Sve promene?
Nešto mi pokazuješ, dižeš prst.
Ključna rečenica sad ovde. Vežeš svoje osjećanja za reč.
Posad si me na pola prekinuo, zaboravio, ja sam žena u godinima, čovječa, zaboravila.
Dobro, dok se ti setiš.
Nemoj da me prekidaš, molim.
Ajde.
Ja vidiš, ja odmah mi nestanu reč. Ništa
od
reči.
Ovo je bio eksperiment uživo.
Da se vidi, ne, ali ti si podigao prst.
Ne, za reči sam ti rekao.
Prst, da. Dakle, osnovno je pitanje, deci se mnoge stvari dešavaju, uglavnom lepe, ali dešavaju se i ružne i najružnije. Kako čitati dete? Kako roditelj da pročita dete?
Pa, meni se svidilo ono što si ti pomenula još pre ovog poslednjeg priloga kada si rekla sada ćemo čuti jednu devojčicu koja je ravnopravna u svojoj porodici, u smislu da ono što on ima da kaže interesuje odrasle iz njene okoline da čuju i da razumeju. I ukoliko su odrasli zainteresovani za ono što dete ima da kaže i ukoliko se dete osjeća slobodno da o tome priča, možda nikakve te posebne veštine čitanja, razumevanja nisu potrebne, jer će dete možda otvoreno pričati o tome šta osjeća, kakvi su njegovi doživljaji, šta ga plaši, šta ga raduje i u kom pravcu.
Kako možemo saznamo da se detetu različite godine dešavaju loše stvari? Pa, ako nam ne ispriča.
Pretpostavljam da po detetovoj reakciji, koja je isto neka vrsta komunikacije, možemo zaključiti da se sa detetom i unutar deteta nešto dešava.
Kako izgleda to dete?
Pa može različita deca različito da reaguju. Neka deca se mogu povući, zatvoriti, neka deca mogu biti povišeno napeta, neka deca mogu biti previše aktivna, fokus im se menja. Znači, roditelji mogu primetiti u nekom periodu kada se detetu nešto ne dešava što je dobro, odnosno što detetu ne prije, da se ponašanje deteta na neki način menja. Kažu kao da se nešto desilo i onda je to možda povod za neki razgovor, da se dopre do deteta, da se vidi da li možda razumevanje situacije pogrešno ili je neki događaj uznemirujući, šta se to zapravo sa detetom dešava.
Kad razgovaraš, ako si krenuo na vreme da razgovaraš sa detetom, ako nisi do tad razgovarao sa detetom pa kreneš da razgovaraš s njim u petom razredu,
moraš da prođeš osnovnu školu u svakom slučaju.
Da, pa svakako, evo, vi ste izabrali odličan primjer kada komunikacija počinje. Između bebe i mame komunikacija se već odvija.
Da, i pre rođenja, imamo jednu mladu dramaturškinju koja se zove Gorana Balančević, izvinjam se Gorani, koja je izuzetna kao spisateljica, međutim nekad i njoj, koja je mag reči,
život piše romane, to je
pa,
to.
Verovatno. Da čujemo Goranu.
Ljudi uvek misle da je piscima vrlo lako da iskažu svoje osjećanja. Možda, ali na papiru. I možda, ako se ne radi o njima. Tako da čak i onda kada koristimo tu ja formu, to su ne baš uvek naša lična osjećanja. Nekako je najteže izraziti svoje lično osjećanje. Postojale su situacije u životu kada mi jeste bilo teško da bilo šta kažem. I izdvojila bih jednu, koja je baš onako upečatljiva. I u pitanju ljubavna priča, naravno, šta bi drugo. imala sam prijatelja, koga sam volela, na jedan malo drugačiji način. I kada je trebalo da se rastanemo, pošto se vraća u daleku Ameriku, on je očekivao da mu nešto kažem i ja sam očekivala da on meni nešto kaže. I bili smo na autobuskoj stanici jer je zapravo trebalo da ide u svoj rodni grad, da se oprosti sa roditeljima, pa onda da se vrati za Beograd i da odleti. I ja sam ga nekako brzo zagrlila, potopšala po leđima i nisam ništa mogla da kažem osim ćao. Onako osjećala, grlo me je greblo i osjećala sam kao neki teret na duši, ali čim sam se okrenula, čim sam otišla par koraka od njega, ja sam briznula u plač, baš je onako bilo mi mutno pred očima i dugo mi je trebalo da se smirim. kad sam došla kući, ja sam mu napisala pismo i u tom pismu sam mu rekla sve ono što je trebalo da mu kažem ili što sam htjela da mu kažem na stanici. Imala sam prijatelja koga sam voljela, ali nisam mogla jer nešto mi je pritiskalo grudi i nije mi dalo da pričam. Tad je bukvalno vreme kao da je stalo. Ja sam nekako osjećala najbolje bi bilo da što pre sad njega potapšem po ramenu i okrenem se i odem. Bukvalno ako bih mogla da pobegnem, da nestanem te sekunde. Samo da ne moram ništa da kažem.
Vi slušate Zbunovnik o rečima. Nama retko nedostaju reči, ali su ove vrlo delikatne o kojima danas govorimo. Dejan Videnović je na izvoru događaja, odnosno na izvoru reči, na mjestu gdje one nastaju, u stvari. Opet mi
Moram. Kad tebi nestanu reči? Jel ti se desilo nekada u vrtiću, na radnom mjestu, da ti dete nešto kaže ili da odreaguje na nešto i da ti ostaneš potpuno bez reči?
Pa može da se desi, kako da ne. Kad sam zbunjen, kad sam iznenađen, kad sam oduševljen, sve su to neke situacije kada afekt...
Čovjek razume dete.
A to, zato i pitam.
Kada afekt prevlada, a kad se reči nekako sklanjaju u drugi
ili
plan.
Ili razmišljaš šta da kažeš detetu.
Ili da.
Da. A zašto nam je lakše, Dene? Zašto nam je lakše? Zašto nam presuše reči kad smo sa emocijama pozitivnim? Evo, čuli smo Goranu Balančević kako je pred ljubavlju ona koja rečima vlada, koja radi šta hoće s rečima, pred ljubavlju su je izdale. Ne nju, nego češće kad imamo negativne osjećanje, kad se svađamo, kad se sporimo, kad negativnu energiju izbacujemo, tad nam uopšte ne nedostaju reči.
Da, vrlo lako ih kanališeš kroz reči.
I one koje nismo želeli da izvučemo. Šta se tu dogodi?
Pa, zavisi, pred jakim emocijama mogu reći da se povuku ukoliko je to neka situacija koja je neobična, neočekavana, drugačija od neke na kakvu smo mi navikli. I tada nekako emocije govore nama o tome šta se sa nama dešava, a reči nekako onda ne mogu da stignu u prvi plan, bar na neko vreme.
Pa i svađa je neka vrsta emocija, ali tu obično ne izostaju reči.
A i to mislim da zavisi od tipa ljudi. Ima ljudi koji kada su ljuti ili kada nisu nečim zadovoljni, isto se povuku, koji ne znaju tako dobro da izražavaju svoje emocije kada su, kako vi kažete, u nekoj svađi sa nekim. Znači nije to da svako to ume, neko to može lakše, neko to teže radi.
Pa da kažu, postoji i knjiga jednog čujnog psihijatra koja se zove Hajde da se pametno svađamo. Izgleda da posvađati se sa nekim bez vređanja rečima nije loš.
Ali je umetnost.
Svakako da je u nekoj svađi postoje neke potrebe koje nam nisu zadovoljene, postoje neke želje koje nam nisu ostvarene ili neki strahovi koji su prisutni i ostaje u nekom drugom planu u odnosu na ono što se verbalno izražava. Treba doći do tih emocija, iskomunicirati ih i povezati se sa tom drugom osobom. Svakako da je to možda i zahtevnije nego jednostavno se samo posvađati bez obzira na sve posledice.
Kad se detetu zaglave reči od nekog strašnog događaja, a nažalost i mlađi i stariji još uvek deca kažu da su do 18 godina, mogu da im se dogode nažalost strašni događaji, kako odblokirati dete? Kud ide to? Kud odu negativni događaji koji ne mogu da se ispričaju? Jel idu na telo?
I oni koji ne mogu se zaboraviti pre svega.
Pa, svakako zavisi tu od mnogih stvari. Znači, neka loša situacija može se desiti detetu, ali zavisi od njegove ličnosti.
Recimo,
zavisi od porodice, zavisi od odnosa sa roditeljima, od odnosa sa nekim drugim vršnjacima, od spleta nekih okolnosti koji su van moći deteta da ih kontroliše, na koji način i koji bi bili neki mogući kanali komunikacije.
Dobro, ali
postoje kao... često i neke mogućnosti koje nisu ni verbalne, možda igrovno, slikovno, često postoji i neki pravci u psihologiji, psihoterapiji koji ukazuju na to da će dete odigrati u nekom prirodnom svom ambijentu i napraviti tu situaciju koja mu je teška i da će probati da ga proradi kroz igru, da ga učini podnošljivim, lakšim.
U školi se je poslovično već da te šalju kod psihologa kad nešto zgrešiš. Ili se to dešava i u vrtiću?
Ne, to se u vrtiću ne radi.
Ali ima dece koje su baš upadljivo agresivne. I je li ta, izvini, je li ta agresivnost, kako možeš da pratiš razvoj korone i ovog čuda od pandemije na maloj deci? Možeš da primetiš neke promjene?
Neke promjene. Pa situacija je dosta promjenjena u vrtićima. Manje dece, pre svega u grupama. Mnogi roditelji su decu povukli. I kada se dese da su pozitivni...
Deca, generalno.
Pa pretpostavljam da jesu i sad u zavisnosti u kojoj meri su oni otvoreni za priču o tome u vrtiću, postoji mogućnost da se ta situacija objasni.
Jesi pričao sa nekim?
Postoje mnoge neke mere koje se uvode, koje su zapravo zdravstveno opravdane i potrebne, poput nošenje maske kod vaspitača, koje je nekako potrebno iskomunicirati sa decom, zbog čega je nastala ta promjena, čemu ona služi. Deca prihvataju stvari koje su im smislene i koje zapravo oni mogu da prihvate ukoliko to nije preveliki zahtev.
Je znaju oni ko se ti, čime se baviš?
Pa da, većin deci se ja i predstavim kad dođem u grupu da sam psiholog i kažem svoje zanimanje, s tim što ne pokušam da deci objasnim.
Šta kažeš malima, šta radiš?
Razgovaram sa decom i sa odraslima o deci.
To im kažeš. To je tvoj posao.
I onda, šta tvoj posao je da pričaš sa nama?
Ceo dan.
I da se igraš, i to su mi čak i rekli, o blago tebi. Moji roditelji moraju da rade.
Hoću ja da budem kao neki.
Da se igraš. Koji ti je bio onako neki izazovni trenutak i zadatak? Dugo radiš u vrtiću.
Da.
Što je divno, ti si se posvetio vrtiću. Svaka ti čast. Šta ti je bio naj... Jeste?
Voli čovjek.
Dobro, i mi volimo da radimo sa decom. To nije u vreme različitih sistema vrednosti. To je vrlo često upitna stvar. Evo, i mi se ceo život bavimo time. Dakle, koji ti je bio najveći izazov razgovora sa detetom?
Da, pa ja bih pre to nekako formulisao ovako. Najveći možda izazov onda kada se vi osjećate nemoćni da nešto uradite, a pomenuo bih možda neke situacije kada u komunikaciji sa roditeljima o tome šta su detetove potrebe i šta je tom konkretnom detetu možda potrebno.
I uvek se vraćamo.
Postoji neko razmimoilaženje između mene i roditelja. I onda nekako ukoliko ja smatram da bi još nešto trebalo preduzeti, jer roditelj ne, to može da bude nekako...
Moramo da završimo, malo smo kasnije počeli, ali mislim da smo otvorili pitanja o kojima vredi razmišljati. Ekipa Zbunovnika je bila sa vama, a ide Nikola?
Ide Nikola Dragašević. Neretko scena proguta reči. E sad, on će nam o tome pričati, a...
Razmišljajte o rečima.
Razmišljajte, da.
Viđenje.
Reč na sceni je vrlo moćno sredstvo i ona je, uz pokret, najvažniji alat glumačkog zanata i izgovorena u tom obliku, dakle u magičnom, zanesenom, nadrealnom obliku, i tekako može da utiče na gledaoca koji je u sali i koji posmatra zbivanje na sceni.
Nisam učinio više zla nego što sam morao. Pa sad ako se ne vratim tamo iz te bolnice, ako mi se tamo nešto desi, molio bi te da ti, baš ti, ti te javiš mom Milošu, da mu ti kažeš, evo ti.
Takođe, ona ima tu moć sa scene da, po znacima navoda, dirne dušu gledaoca koji se nalazi u publici, i uvek se postavlja pitanje koliko takva rečenica izgovorena u toj formi sa tom težinom ima moć van scene. Gluma je stvar trenutka. Dakle, to je umetnost koja se odvija u datom trenutku i samim tim je po svojoj prirodi vrlo podložna mnogim nepredviđenim situacijama koje mogu da se dogode. Dakle, glumac dok izvodi određeni komad vrlo lako može da i zablokira i da mu zafale reči, i u tim momentima, ako je darovit za improvizaciju, onda smišlja tekst koji je vezan za temu komada, za sadržaj komada, kao i za lik koji tumači, i tako može da se izvuče. Takođe može i da koristi mnoge pokrete kako bi se izvukao, ili da prosto odigra tu vrstu neprijatnosti koja mu se dešava u trenutku kad zaboravi tekst, da je odigra kao da je ona režirana, kao da je pripremana i kao da je nešto najnormalnije što se inače dešava u predstavi. Publika obično to ne primeti, osim ako glumac baš ne pokaže svojom mimikom da mu se nešto loše dešava na sceni, ali u suprotnom publika to ne vidi i osoba koja je zadužena da do toga ne dođe jeste sufler, dakle neko ko stoji sa strane, čita tekst i glumcu pomaže da, ukoliko dođe do te jako neprijatne situacije, da iz nje što pre izađe. One su tada ko zna gde, one su negde u podsvesti i iz Bog zna kakvih razloga u tom momentu ne izađu. Mada obično se glumci na akademijama pripremaju za tu vrstu poduhvata, dakle da uvek budu svesni, koncentrisani i pripremljeni da imaju tekst u glavi, tako da jako retko se dešavaju takve situacije. Sad, gde su reči, zašto ne mogu da se izgovore, to je već na nivou metafizike, tako da to je jako teško odgovoriti. Dešavalo mi se dosta puta i u tim momentima su obično kolege uskakale da mi svojim gestovima ili replikama koje su izmislile ukažu na to šta treba da izgovorim i koja je sledeća replika. Takođe dešavalo se i da sufler priskoči u pomoć i da on reši tu neprijatnu situaciju, a osjećanje je bilo vrlo, vrlo nelagodno. I u tom momentu fokus i pažnja odlaze na milion strana. Jedna od tih strana jeste traženje prave reči, prave replike, a druga strana je kako zamaskirati to na licu, u telu, da publika ne primeti da je došlo do nečega što je nepredviđeno i što nije režirano i što nije po tekstu. Tako da bilo je vrlo neprijatno i voleo bih da mi se više nikada ne dogodi.
Reč nastaje od priče. Priča nastaje tako što se priča na usta. Usta su rođena za pričanje. To je rečenica.
Naprimer, kad nekoga voliš, ti ga zagrliš.
Jedna reč može da ima mnogo značenja. Thank you.